Dobrý den. Máme Ramadán, tedy teď máme neděli, Ramadán začíná v úterý a já jsem si řekl, že to je docela dobrá záminka, jak do našeho pořadu o různých duchovních cestách Evropy staré a nové zamontovat něco islámského. A proto jsem si přizval hosta a tím hostem je Fatima Rahimi, česká novinářka, původu iránsko-afgánského. Říkám to dobře, Fatimo?
Říkáte dobře, ale kdybychom byli chtěli být úplně přesní, ano? Tak Herát dneska leží v Afganistánu, takže původem asi z Afganistánu, kdybychom chtěli být úplně přesní.
Ano, ale vy se k tomu perskému jako velmi hlásíte,
ano,
k té tradici.
Ano, jsem na to hrdá.
Hrdá Peršanka. Dobře, máme tady hrdou Peršanku a někdo by mohl říci, no ale Perzii tedy opravdu nemůžeme nazývat součástí staré Evropy ani v tom nejširším slova smyslu. To opravdu ne.
Myslíte, že ne? I v češtině bychom mohli najít nějaké perské stopy, když jsme u toho. Třeba v češtině.
No, tak jsem s nimi v tom případě.
Třeba slovo šakál, prej původně pochází z perštiny.
Dobře, tak jistě bychom něco našli, ale v tom jakoby obvyklém geografickém dělení.
To ne.
A v tom obvyklém kulturním dělení Peršané vlastně byli už ve starověku ti druzí. Jo, to byli ti, se kterými většinou válčili Řekové, potom válčili Římani, jednou vyhráli, jednou prohráli.
Většinou vyhrávali, bohužel, potom.
Počkejte, teď kdo?
Řekové. Potom, bohužel, no tak jako to nemůžu říct naštěstí, že jo? Když jsem na začátku řekla, že jsem hrdá Peršanka, to by úplně nesedělo.
To je pravda. Tak a pokud jsem sám po Perzii chviličku putoval, tak hrdost, to je jeden z aspektů národní povahy, na který člověk narazí a nemůže si ho nevšimnout prostě.
Ale podle mě to je taková ta zdravá hrdost, která vlastně drží Irán pospolu, protože to je multietnický stát. Mohl by to bohužel skončit třeba jako Afganistán, kde jsou etnicko-nacionalistické konflikty, takže Irán a ta hrdost a ta vlastně taková jako to, že jsou pyšní na svoje historii, tak myslím, že je pospolu jako drží a snad je úplně nebude trápit konflikty, co teď jsou v Afganistánu třeba.
Co? Tak budeme doufat. Ale tím naším tématem vlastně není ani Persie jako taková a není to ani ten Ramadán. Já jsem se Fatimy ptal vlastně, když jsme připravovali tento pořad, o čem tak vlastně ona by chtěla mluvit. A typoval jsem si, že to bude něco ženského, protože vy většinou píšete o současných ženách v islámské společnosti.
No, já jsem právě jako přemýšlela, jako co by nás jako mohlo jako dát dohromady jako s váma, abyste to neměla zase tak složitý. Myslela jsem na to i na vás, tak jsem si právě říkala, že když jste byl před rokem v Iránu, takže bychom mohli dát dohromady to, co jsme teda dali dohromady.
Tak a teď už budeme muset prozradit, co jsme to dali dohromady. My jsme totiž s Fatimou společně vymysleli, teda ona vymyslela a já jsem řekl, to je výborný nápad. Uvidíme, jestli je tak výborný, jak jsme si mysleli. Téma poutnictví. Protože v křesťanských dějinách je poutnictví velmi stará a velmi silná tradice. Celá Evropa je posetá poutními místy. A my už tady v našem pořadu Duchovní Evropa už jsme mnohokrát takhle jakoby od zeleného stolu putovali do Lourdes a do Říma a všude možně. Židovství také má samozřejmě ten princip putování do Jeruzaléma. No ale vlastně málo se ví, jak to má s poutnictvím islám.
Má právě hodně, ale jako záleží na tom, která větev islámu to je samozřejmě. V šíjickém a sufickém islámu je to mnohem víc než v sunnickém islámu. Mm-hmm. Sunnický islám, dokonce některé výklady sunnického islámu, třeba salafismus dokonce úplně zakazuje, protože to bere jako nějaké jako pohanské rituály, takže jako vlastně proti tomu poutnictví a proti jako vlastně chození jako k hrobu svatých a tak.
Mm-hmm. Tady ovšem člověka laického, neznalého napadne, že přece jednou ze základních povinností muslima je ta pouť s tím velkým P.
Jeden z pilířů islámu, přesně tak. Tohle to jedině vlastně jako já se doporučuji, jako to jedině jako nemůžou ani salafisty vlastně nějak zakazovat, ale třeba se jim úplně nelíbí pouť potom k hrobu proroka Mohameda. I s tím mají docela problém. Aha. To je jako opravdu jako velice jako takový jako rázný, radikální jako výklad, kde fakt prostě centrem všeho je Bůh, a nikdo jiný nesmí být a oni jako to vlastně putování k hrobu Mohameda jako berou vlastně taky jako nějaké uctívání, takže to je vlastně vylučují úplně.
Mm-hmm. To znamená, šíité jsou větší poutníci než sunité, můžeme tak říct.
Dalo by se říct, ano. Ale samozřejmě jako to můžou mít i sunické jako různé výklady.
No a kam se tak teda třeba putuje? Vy říkáte k hrobům, tak jako kterým, jakým, kde, jak?
To nejsou jenom hroby samozřejmě. V šíitském islámu je to vlastně takový hrozně pestry. Záleží na tom, jestli jako myslíte ty velké poutě. Jeden z těch největších poutů je osmý šíitský imám v Mašhadu, v městě v Iránu. A celý Irán je vlastně takový poutní místo všude, kam chodíte, tak buď tam byl nějaký imám, nebo je tam pohřben nějaký potomek prostě nějakého imáma, takže to v Iránu najdete hodně, ale z těch velkých opravdu centr je teda Haram imáma Rezi, osmýho imáma šíjického, a pak je Kom, což je takový jako vlastně hodně v náboženský centrum vůbec šíjismu a jsou tam náboženské univerzity a je tam sestra, pohřbená teda sestra osmýho šíjského imámu Fatima, Masuma Fatima. A pak těch jako, já nevím, teď já mám pokračovat, nebo...
No, pokračujte. Pak jsem chtěl se ptát o Fatimu samozřejmě.
Jo, to můžeme se k tomu pak ještě vrátit.
Ne,
a pak...
jdeme rovnou. To je jmenovkyně, podle ní vy se jmenujete.
Ano, podle ní ne, ale ona se možná jmenuje ještě podle Fatimy, což byla teda dcera Mohameda, takže asi takhle jako, asi se jmenuje podle teda dcera Mohameda a ne podle Masume Fatimy. A pak další velký centra poutního šíjského islámu je vlastně Karbala, což je dnešní Irák. A to je vlastně takový velký šíjský svátek. Muharram se k tomu váže, protože u Karbaly byl zabit třetí šíjský imám Husajn, takže vlastně to je taky jako velký poutnický místo a potom to vlastně je hodně, je to taky vázaný s politickou otázkou, že když teda žil ještě Saddam Hussein a byly špatné vztahy mezi Iránem a Irákem, tak to byl velký problém Iránců, takových těch opravdu náboženských založených, se dostat do Karbaly, takže když poprvé se otevřely hranice a mohli Iránci putovat do Karbaly, tak miliony najednou prostě začaly jako vlastně putovat do Karbaly a k hrobu Husajna, a v Iráku je další velký poutní místo šíitského islámu a to je Najaf, kde je pohřben první šíitský imám Ali, zeď proroka Mohameda.
Mm-hmm. Čili imámové, to znamená jakoby ti vyvolení vládcové z té pokrevní linie, můžeme
pokrevní
to takhle říct.
Pokrevní linie Mohameda, ano, přesně tak. Ale ne vždycky u všech jako ví, kde jsou zrovna jako pohřbený, a když teda ví, tak to nejsou úplně zase tak jako velká poutní místa, kromě teda těch, co jsem teďkom pojmenovala, třetí, první a osmý imám, které opravdu jsou velká poutní místa. A myslím tak i biznisová, že to není jenom to náboženský, ale no. Tím ji vydělávají jako...
Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože ke křesťanskému poutnictví samozřejmě patří i ten poutní biznes, všechny ty cetky.
Ano,
co
byli
se tam...
jsme spolu, jenom tak mimochodem vlastně, tak si pamatuju, jak tam všude kolem ty hotely, pusto, nic a pak najednou všude hotely.
To bylo v Medjugorje, ovšem,
ano,
to
Medjugorje,
bylo tak,
ano.
To bylo v tom katolickém. No a jak to vypadá na takovém šíitském poutním místě, taky jsou tam ty stánky? Prodávají tam sošky?
No, tak jako říkám, záleží na tom, kde jsme. Kde je zrovna u toho osmýho imámu, kde je opravdu to je největší jako vlastně takový jako šíitský poutní místo. Není to ani první, ani třetí imám, protože to neleží na území Iránu, leží to na území Iráku. Tak ten osmý imám má velkou mešitu, má to několik kilometrů, je to opravdu obrovský. Kvůli tomu se dokonce bouřili i centra Mašhadu, aby mohli se nějak jako zvětšit ty velký harémy kolem toho. Takže to je velká mešita. Takže to je vlastně nejenom biznisově kvůli tomu, že tam jsou ty stánky a prodává se s tomu se říká vlastně jako sváteční voda nebo něco takového, kde jako prostě to, ta voda je z té mešity, vlastně z té velké mešity.
No
takže tohle se prodává.
U těch posvátných pramenů.
Prodává se sošky teda, takhle to se neprodává. To je v islámu úplně jako vyloženě zakázaný, takže to se nesmí prodávat. Ale prodávají se tasbé, to jsou takový, to vypadá vlastně trošku jako křesťanský... Takové ty korálky, co se
růženec.
To jsou růženci, to hodně se prodávají. A to jsou vlastně růženci, které jako byly u toho hrobu, takže čím blíž k tomu hrobu byly, tím jsou vlastně dražší a tím jsou posvátnější asi pro ty lidi, kromě teda jako hotelu a jídla a toho všeho kolem toho, tak se prodávají takové suroviny. No.
U nás se tomu říká, že ty růžence nebo ty jiné cetky jsou, nebo devocionály, abychom byli neutrální, že jsou dotýkané. To znamená, že se dotkli toho prostě posvátného hrobu nebo nějakého obrazu, který je pokládán za milostný, zázrakotvorný.
Jo, to taky jako, ale říkám, jak je ta mešita velká, tak opravdu záleží na tom, kde ty korálky nebo ty prostě růžence byly. Takže čím blíž, tak tím je to vlastně dražší. A teď jsem se vzpomněla, že když jsme mluvili o tom, že sošky úplně se neprodávají, ale v šíjickém islámu je docela jako možný zobrazovat ty imámy. Akorát, že nejsou zobrazovány úplně jako dobře, buď na místo obličeje třeba mají svatozář, takže jako z nich vlastně jako jenom jako to světlo, takže se prodávají malinko ty obrázky a osmíši.
Takže přece jenom ano, svaté obrázky.
Ano, svaté obrázky, ale nejsou to sošky. A ty svaté obrázky vlastně ještě k tomu vlastně ten osmíšícký imám je hodně známý, že zachránil srnce nebo srnky v lese. A on říká, že ochránce vlastně srnku, takže on je zobrazen vždycky vedle srnce a ještě vedle stromu, takže tohle to se vlastně hodně prodává v mašhadu.
No tak to je jako u nás svatý Prokop.
Je to, já myslím, že bychom jako asi hodně našli. Jako ten šíjický islám a katolický křesťanství v tomhletom asi mají společného asi hodně.
Jo. Ty vlastně vzpomínám, takhle jsme jednou právě s přáteli seděli, to bylo v Isfahánu v nějaké kavárně a najednou prostě přišel chlapík a každému nám takhle prostě strčil do ruky obrázek takového vousatého chlapíka.
Ano.
A nic prostě, nic jako nechtěl, prostě jako strčil nám ho do ruky a šel. A ani ten prodavač vlastně si nebyl úplně jist, co to je. A samozřejmě křesťanský poutník si říká, no to vypadá skoro jako Ježíš.
No, tak on ještě, když je hrozně zajímavý, že v tom šíjickém islámu, teda zrovna v Íránu jsou hodně právě podobizny jako toho osmého imáma, třetího imáma a pak imáma Alího, což je první šíjický imám. A ostatních jako úplně nejsou, ale když se na nich podíváte, tak všichni vypadají podobně, takže potom jako rozlišovat, který z nich je třetí šíjický imám, který je první, který je osmý, pak je složitý, jo.
Ale pravděpodobně jsme teda dostali obrázek nějakého imáma.
A nějaký imám, ano, asi jo.
A skutečně nic nechtěl, prostě vrazil nám to a šel dál.
To je zajímavé. No to se mi ještě nestalo, ale tak on to je taky možná kvůli tomu, že jsem žena a a s ženou se tam úplně jako takhle nemluví. No.
A jsme u vašeho oblíbeného tématu. No, ale vy jste si připravila taky jednu hudební ukázku tady. Co to bude?
To hudební ukázka jsou básně Moulana. To říkám v perštině, ale v češtině samozřejmě známý jako Rumi. V iránské kultuře i afgánské kultuře je totiž hrozně známý právě básně Moulana, který se vlastně jenom čtou a v pozadí hraje nějaká folklorní hudba. A to jsou hudby vlastně takové klasické, to se dá srovnávat možná s Beethovenem a s Mozartem, který jako se normálně jako používá v té jako nejvyšší společenské jako struktury. Takže když nechtějí poslouchat pop, tak poslouchají Moulana a jeho básně tady v hudební struktuře takový.
Takže něco mystických veršů Džalaluddína Rumího.
پیر من و مراد من، درد من و دوای من، فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من، فاش بگفتم این سخن، شمس من و خدای من، از تو به حق رسیدم، ای حق حق گزار من، از تو به حق رسیدم، ای حق حق گزار من، شکر تو را ستادم، شمس من و خدای من. مات شوم ز عشق تو، زان کشیه دو عالمی، مات شوم ز عشق تو، زان کشیه دو عالمی، تا تو مرا نظر کنی، شمس من و خدای من. ماو شدم با پیش تو، ماو شدم با پیش تو، تا که اثر نماندم، ماو شدم با پیش تو، تا که اثر نماندم. شرط ادب چنین بود، شمس من و خدای من، شرط ادب چنین بود، شمس من و خدای من. شهپر جبرئیل را طاقت آن کجا بود، شهپر جبرئیل را طاقت آن کجا بود، کس تو نشان دهد مرا، شمس من و خدای من. کس تو نشان دهد مرا، شمس من و خدای من. حاتم تی کجا که تا بوسه دهد رکاب را، حاتم تی کجا که تا بوسه دهد رکاب را. وقت سخا و بخشش است، شمس من و خدای من.
V pořadu Duchovní Evropa si s českou novinářkou Fatimou Rahimi povídáme o islámském poutnictví a o tom, jak se sobě podobá to poutnictví křesťanské, respektive katolické, a to islámské, respektive šíitské. A ještě jednou prosím, co to přesně jsme poslouchali?
Poslouchali jsme básně velkého perského básníka Maulana a zajímavý to v tom je vlastně, že to recitovala za prvé žena a za druhé to recitovala s silným afgánským přízvukem, což bylo schválně, protože Maulana, ano, Maulana se totiž narodila na dnešní území Afganistánu v Balchu, ale zemřel v Turecku, kde je i pohřben. A hodně vlastně Iránců má tendenci jako říct, že to byl iránský básník, tak jsem schválně to vybrala jako s afgánským přízvukem, aby bylo jasné, že tehdy vlastně žádný Irán, Afganistán a takový ty národní státy, které jako dnes považujeme, tak neexistovaly. Tak se vlastně jako nedá úplně říct, jako že jestli byl Iránec, Afgánec nebo Turek, i když se dneska hádají tyhle ty státy.
Turci říkají, on je náš.
Ano, Turci říkají, on je náš, Afgánci říkají, on je náš a Iránci říkají, on je náš. Ale je hrozně zajímavý, že jakmile pak přijde vlastně k tomu, že on je zakladatel jednoho ze sufijského řádu, tančící dervíše, tak najednou potom Iránci jako mají s tím problém, nebo iránský režim, protože sufisté tam nejsou moc oblíbený v Iránu, tak zase s tím problém. Takže oni ho vlastně mají rádi jenom v úrovni jako básníka velkýho, ale jako sufisto asi ho úplně jako neberou.
Nikoliv jako tedy světce.
Ano, a to stejně i v Afganistánu, to není jenom případ Iránu, nevím, jak je to v Turecku, ale.
No, v Turecku samozřejmě tam stančících dervišů je dnes turistická atrakce. Tam se na to zve za peníze, ale to by bylo jiné povídání. Pojďme zpátky přece k našemu povídání. On ten Rumí tady zazněl i z toho důvodu, že on je právě také centrem jedné velké pouti, nebo jednoho...
Ano. Protože v islámu nebo vůbec v kultuře blízkovýchodní, jako tam, kde se teda putuje v tom šíitském a teda sufijském islámu, tak nejsou to jenom hroby svatých nebo velkých imámů jako poutní místa, ale můžou to být právě i básníci, jak je právě Rumí, jako, ale on ještě významně jako tím, že zakládal právě jednu z větví jako sufijských jako dervišů, takže tím je významně, ale jako tím to úplně nekončí. Třeba v Iránu, když se podíváte na velká poutní místa, tak k hrobu Hafezu se hodně jezdí, k hrobu Ferdausimu se hodně jezdí, takže nejsou to jenom imámové, kam se jezdí, ale stačí být velký básník, jako třeba právě Ferdausi nebo Hafez.
No, tak u nás se taky putuje na Vyšehrad Máchovu
hrobu.
Ano,
tak jsem to právě že chtěla říct, že jako nedávno byl 1. máj a jsem právě byla tam, když studenti četli Karla Hynka Máchu, takže jsem to tam viděla na vlastní oči. A je to taková jako blízka vlastně. V Iránu se to děje hodně často, že jezdí k těm hrobům, těch velkým básníkům a tam se právě recituje jejich básně.
Je tam jenom jeden drobný rozdíl, nebo asi jich bude více těch rozdílů, ale u hrobu Karla Hynka Máchy nebo Otokara Březiny se obvykle nikdo nemodlí.
No, tam se úplně taky vlastně nemodlí.
Jak to
nejsou
ne?
Úplně jako...
Ne.
Ne, nemodlí se úplně vlastně k těm hrobům. Mm-hmm. Modlí se jako vlastně jako okolo toho jsou parky a tak, to se modlí, ale nemodlí se k těm hrobům, jo. Tam se jenom čtou ty jako básně a tak.
No, já teda...
Myslíte, že ne?
Já jenom vyprávím, co jsem zažil.
A
jenom...
no to já budu právě ráda, když mi to řekne, protože ono, když se tam jako vlastně jako symbolicky se modlí k tomu jako člověku, tak vždycky, když se zeptáte toho člověka, tak řekne, že se modlí za prvé k Bohu, a že, protože islám je hodně jako monoteistické jako náboženství, centrum všeho je prostě Bůh, takže vy se modlíte k Bohu. A to je jenom vlastně jako takový jako symbolický gesto. A to je jako jedno, že tam zrovna ten Ferdausi nebo Hafez, nebo vy jste asi byl
u Hafeze v Šírázu.
Ano.
A tam je ten prostě úžasný mramorový náhrobek z nějakého asi 15. století. A kolem něj ten park, přesně jak to popisujete. No a tam prostě přicházejí lidé, kladou ruku na ten Hafezův náhrobek.
Jo.
A modlí se.
Jo, no to ne, já jsem modlení myslela jako ne to, co asi myslíte to v tom širokém slova smyslu, ale modlení takový, to se se fakt jako třikrát denně modlí v rámci islámu, jak se klaní k Bohu. To já jsem myslela jako modlení a
jo,
ne takhle, to, jako, co vysvětlujete.
Čili tady to slovo modlitba má teda ten dvojí význam.
Má jako, no, právě jako význam.
Dobře, a co to tam teda dělali, když prostě na ten hrob toho básníka položí ruku a zřetelně prostě rty se hýbou, výraz tváře je zbožný.
Ano, ano.
Co to dělá teda?
On Hafez je právě v tom, jak, když půjdete k hrobu Ferdausimu, ke hrobu nebo Sádimu, tak tohle to se neděje. Hafez je velký právě kvůli tomu, že on pro jeho básně mají schopnosti vlastně nějak vykládat buď budoucnost nebo osud nebo tak dále, že mají větší hloubku, jako i mytologickou. Takže vlastně ty lidi, co tam k němu chodí, tak vlastně ho asi oprosí o něco. Jakože,
Prosí svědce o přímluvu.
Něco podobného. A pak, když čtete vlastně, ono totiž i právě teologové, který potom sedí ve velkých imámských mešitách, právě imám třeba Rezi, tak před sebou mají Hafeza a když za ním přijdete a zeptáte se třeba, nevím, kdy budu mít první dítě, protože nemůžu mít dítě, tak oni otevřou Hafeza, přečtou básně a pak vám to vykladou jako prostě, jako že třeba budete mít za 3 měsíce. Jo, že to i teologové jako používají Hafeza jako třeba jako výklady. No. To je Hafez v tom jako, ale je trošku jako jedinečný.
Tohle to bývalo vlastně ve staré antice, kdy takhle sloužil Homer nebo Vergilius, kdy byla takzvaná Homeromantie nebo Vergiliomantie, že když chtěl někdo zjistit osud, tak někde na náhodném místě otevřel toho básníka a jako to, co tam bude, tak to se stane. A někdy to taky křesťané dělají z Biblií. Ale samozřejmě teologové to nemají rádi. Říkají prostě, to by se nemělo, protože to je vlastně pohanská praktika.
To velký teologové jako i šíjického islámu v Komu asi by jako řekli, že ne, ale lidé, to je taková lidská, myslím, že lidová zbožnost a když to lidi jako mají rádi, tak úplně nevím, jestli jako pak ty imámové jim to můžou zakazovat a tím imámům jako myslím, že jako to můžou, ale oni to stejně budou dál dělat. Budou dělat dál naštěstí.
Jo. No, tak my se tady vlastně pohybujeme na poměrně velké ploše bývalé perské říše mezi Afghánistánem, Perzií a Tureckem. Ten Rumí je pohřben ve městě...
To město se jmenuje... To město mi víš, já jsem to zapomněla. Jo, Konia se jmenuje.
Konia, což je vlastně staré řecké Ikonion.
Ano, to Konia. A to jsem se dívala, tak je takový opravdu turistický jako centrum, že tam jezdí kvůli Rumímu úplně nejvíc právě z Ameriky. Tím Rum je hodně slavný v Americe. Nejenom v iránské a afgánské diaspoře, ale celkově u Američanů je hodně oblíbený.
Moment, čili jakoby teda muslimští Američané, že tam jezdí, nebo i Američané
ne,
vůbec?
Američané vůbec.
Normální Američané.
Ano, jo. Ano, že Rumi ho mají prostě asi jako hodně rádi, jako jeho básně.
A tím se už prostě přesto jižní Turecko, které kdysi mívalo ta města Řecka, už se vlastně blížíme skutečně jakoby do té staré Evropy. A mě by teď samozřejmě zajímalo, jestli jsou nějaká vlastně islámská poutní místa přímo na území Evropy, opravdu toho kontinentu fyzicky.
No já jsem vám totiž ještě zapomněla říct, že jak šíjický, tak sufijský poutní jako místa nemusí být úplně hroby a nemusí to být ani velký básnici, ale může to být klidně třeba nějaký pramen, nebo jsem zapomněla říct, že v Mašhadu, v městě, kde je pohřben osmý šíjický imám, tak nedaleko je taková vesnička, kde Majomej se tomu říká a jsou tam stopy, jenom opravdu v bahně prostě nějaké suchy stopy osmýho imáma a jezdí hrozně moc lidí k tomu, jako vlastně jako poutní a okolo je, zase okolo je vlastně velký park, takže dělají velký jako celodenní, celý víkendový pikniky, takže v Evropě nevím o tom, že by byl nějaký pohřben, nějaký velký jako svatý člověk, ale v Bosně, v Bosně Hercegovině je takový jako modlitebný poutní místo, který je vlastně nazván podle Ayvaz Dede, to byl sufista, který žil v 15. století a byl to velmi náboženský založený člověk tehda v Bosně, dnešní teda v Bosně bylo velký sucho, tak on se hrozně modlil k Bohu a aby pršelo, tak prej 40 dní jenom modlil se za déšť, tak
to
konečně.
Potřebovali.
A potřebovali bychom to, ano, přesně tak, tak možná
jak
bychom 40.
Jak se jmenoval?
Ayvaz Dede.
Ayvaz Dede, že bychom se zkusili modlit dětkovi Ayvazovi a třeba u nás zaprší?
Možná, tak on to ale udělal, 40 dní jak se modlil a ten 40. den našel pramen vody, ale když našel to pramen vody, tak kde byla voda, tak mezi tou vodou a tím městem byla velká skála, takže ta skála nedovolovala, aby ta voda se dostala do toho města. Tak on se modlil a pak, když se teda konečně rozmodlil a přemodlil, tak Bůh udělal to, že rozdělil tu skálu a ta voda se dostala k lidem. A od té doby potom to bylo samozřejmě jako zázrak samozřejmě, takže od té doby potom jezdí bosenští nebo evropští muslimové do toho místa jako velký poutní místo a je to prej největší poutní místo jako pro muslimy v Evropě. No ale moje babička samozřejmě, protože žije v Afghánistánu a Bosna a Hercegovina je daleko, tak musela najít něco bližšího k domovu a tak hrozně ráda jezdila právě do toho Majomeju k tomu vlastně v těch stopách osmýho šíjického imámu.
Babička, říkáte, babička. No tak ti, kdo už sami nemají zbožné babičky, tak si můžou konec konců otevřít babičku Boženy Němcové a přečíst si o tom, která babička putovala do Svatoňovic.